Figura gjashtë më djetë, vajtjet e Jezusit. Jezusi bëri shumë gjëra të mrekullueshme, edhe shumë njerëz e ndoqën pas. Jezusi ishte i dashur, shëronte të sëmurët, edhe mësonte atyre rrugën e Perëndisë. Megjithatë, shumë njerëz e urrenin Jezusin, kur ai u thoshte se ishin mëkatar. Udhëheqësit e popullit e kishin zili Jezusin. Ata nuk e besonin se Jezusi ishte biri i Perëndisë. Ata e arrestuan, thanë gënjeshtra për të edhe e rrahën. I vunë mbi kokë një kuror me gjëmba, e pështynin edhe e tallnin. Po Jezusi nuk i kundështonte ata. Ai e dinte se kështu duhet të ndodhte me të. Ai lejoi këta njerëz të këqij që ta rrihnin e ta vrisnin. Jezusi erdhi që të vdesë si kurban për Perëndin, dhe që të merrte ndëshkimin për mëkatet që kishte bërë populli i tij në mënyrë që njerëzit të mund të shpëtonin. Figura 17. Jezusi kryqësohet. Ushtarët e kryqëzuan Jezusin në një kryq të drurt. Ata e ngulën kryqin në tokë dhe Jezus qëndroi i varur atje derisa vdiq. Edhe dy kriminela u kryqëzuan me Jezusin. Në atë kohë e kishin zakon që kriminelët t'i vrisnin duke i kryqëzuar. Po Jezusi s'kishte bërë asgjë të keqe. Ai u bë kurban që të paguante për mëkatet e njerëzve. Ne të gjithë kemi mëkatuar dhe duhet të vdesim për mëkatet tona. Jezusi mori ndëshkimin që na takon neve. Në rast se pranojmë që jemi mëkatar edhe largohemi nga mëkatet, Perëndia do të na fal. Beso në Jezu Krishtin dhe do të shpëtosh. Figura 18. Ringjallja. Armiqtë e Krishtit menduan se e shkatëruan. Po si ishte kështu? Pasi Jezusi vdiq në kryq, miqtë e tij e vendosin trupin në një varr të hapur në shkëmb. Ata e mbyllën derën e varrit me një gur të madh. Kaluan 2 ditë dhe ditën e tretë Jezusi u ngrit nga të vdekurit. Disa gra, kur erdhën të shikojnë varrin, e gjetën gurin të lëvizur nga vendi, edhe Jezusi nuk ishte atje. Ati i gjetën edhe dy engjëj, të cilët u thanë se Jezusi ishte i gjallë. Nuk është këtu, u ngjall, thanë ata. Kur Jezusi u ngrit nga të vdekurit, ai provoi qartë se është Perëndi. Jezusi është i gjallë edhe sot, edhe është më i fuqishëm se djalli edhe se vdekja. Figura 19. Tomai beson. Si u ngriti Jezusi nga të vdekurit, shumë nga ata që i vinin pas e pan, folën edhe hëngrën me të. Tomai, një nga nxënësit e Jezusit, nuk e besonte që Jezusi ishte Perëndi dhe ishte ngjallur nga të vdekurit. Ai tha, po nuk e pash plagën e goshtëve dhe nuk i preka, nuk do të besoj. Në figurë shikojmë se si Jezusi vjen dhe i tregon Tomajt plagët e tij. Tomaj nuk ishte më dyshim. Ai ra në këmbët e Jezusit edhe tha, Zot im dhe Perëndia im. Jezusi tha, të bekuar janë ata që nuk më panë edhe më besuan. Figura 20. Marja në qiell. 40 ditë pasi Jezusi u ngrit nga të vdekurit, ai u shfaq njerëzve shumë herë. Shumë veta e panë se ai ishte i gjallë. Tani erdhi koha që Jezusi të kthehej tek Ati i tij në qiell. Ai e kishte përfunduar punën për cilën kishte ardhur. Jezusi u tha nxënësve të tij që t'ua thoshin kudo njerëzve këtë lajm të mirë. Nxënësit shikonin se si Jezusi largohej nga toka dhe ngjitej në qiell. Dy engjëj me të bardha u shfaqin dhe u thanë nxënësve si një ditë Jezusi do të vijë nga qielli, në po atë mënyrë si u largua. Derisa të vijë kjo kohë, Jezusi qëndron në qiell. Ai po përgatit një vend në qiell për të gjithë ata që e besojnë edhe i vijnë pas atij. Po ti, do të besosh dhe ti në Jezu Krishtin? E do të ndjekësh ti pas atë? Je gati të takosh me të tani? Figura 21. Kryqi i zbrazur. Pse vdiq Jezusi në kryq? Jezusi vdiq që t'i shpëtoj mëkatarët nga ndëshkimi që u takonte të merrnin për mëkatin e tyre. Jezusi nuk bëri asnjë mëkat, po vdiq që të marrë mbi veten e tij mëkatin që na ndan ne nga Perëndia. Kryqi na kujton se Jezusi ishte qenj i Perëndis i panjollosur, ai u bë kurban për ne. Kur besojmë tek Jezusi dhe kthehemi nga rruga e mëkatit, Perëndia na i fal mëkatet. Jezusi na bën që të jemi përsëri bijt e Perëndis. Figurat e mëposhtme do të ndihmojnë të kuptosh se çdo të thotë ti jesh besimtar. Figura 22. Dy rrugët. Jezusi mësoi se ka dy rrugë. Secili nga ne ndodhet në rrugën e gjerë të mëkatit, që të çon në shkatrim. Të gjithë ne kemi një natyrë mëkatare, që e kemi trashëguar prej Adamit. Jezusi tha se duhet të marrim rrugën e ngushtë, që të çon tek Perëndia në qiell. Në rast se një njeri në këtë jetë e beson Jezusin dhe e ndjek atë, ai merr jetën e përjetshme. Ai kalon nga rruga e gjerë në rrugën e ngushtë që të çon në qiell. Ata që janë në rrugën e ngushtë nuk gjykohen për mëkatet e tyre. Në rast se vendos të ndjekësh Jezusin, mund të drejtohesh Perëndis me lutje si më poshtë. O Perëndi, e pranoj se jam mëkatar. E besoj se Jezusi vdiq në kryq për mua, që të paguaj për mëkatet e mia. Më fal, edhe pastro ma zemrën, edhe pranon në familjen tënde. Dua të jetoj si që jetoj Jezusi. Dhe pas tekis, dua të jetoj me ty në qiell. Të falemderit, o Perëndi.